cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Doamne ajută și bine v-am regăsit, dragi prieteni, la ediția de astăzi a emisiunii Viața Cetății, vă spune gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu. L-am invitat astăzi alături de noi în cadrul studioului de Radio Lumina pe Părintele George Trăilescu, preot slujitor la Catedrala Episcopală din Drobeta Turnu Severin și inspector social pentru persoanele cu deficiențe de vedere din cadrul Centrului Eparhial. Doamne ajută și bine ați revenit, Părinte, alături
Doamne
de noi.
Doamne ajută și bine, bine v-am găsit, bine am găsit și pe iubiții noștri ascultători.
Suntem în mijlocul săptămânii mari, ultima din înaintea sărbătorii sfinte a Învierii Domnului nostru. Aș vrea să discutăm astăzi despre câteva lucruri, câteva aspecte pe care ar trebui să le știe credincioșii noștri vis-a-vis de rânduiala bisericească în aceste zile ale postului mare și a săptămânii patimilor. Și de aceea aș vrea, dacă se poate, să dăm o definiție, dacă este poate exagerat spus, a săptămânii patimilor. Cum ar defini-o un teolog această săptămână?
Săptămâna patimilor este un spațiu cu totul deosebit, un spațiu duhovnicesc și temporal cu totul deosebit, care s-a adăugat la postul cel mare. De fapt, postul cel mare, în tradiția liturgică și ascetică, s-a încheiat odată cu vinerea trecută și, ca să zic așa, culminat cu sâmbăta lui Lazar și duminica floriilor. Bineînțeles, din punct de vedere al trăirii postului, postul nu s-a întrerupt. Din punct de vedere, oarecum, al trăirii liturgice și ascetice obișnuite. Dar el continuă prin săptămâna mare, care este o săptămână cu totul deosebită, deși face parte din postul cel mare, ea este tratată deosebit, pentru că și slujbele din cadrul săptămânii mari sau a săptămânii patimilor sunt cu totul deosebite. Dacă până acum noi credincioși am căutat să ne afundăm în duhul acesta al pocăinței și al ascezei, săptămâna aceasta mare a patimilor este un adevărat rezumat al întregului post și în această săptămână noi ne întoarcem cu ochii duhovnicești spre patimile Domnului Hristos, să-și medităm din ce în ce mai mult la iubirea aceasta atât de mare, cum spune un teolog ortodox care a trăit în apus, la iubirea aceasta nebună a lui Dumnezeu pentru om. Și poate dacă ați menționat rânduierile postului, foarte pe scurt să spunem despre postul cel mare, că este o alergare a credinciosului, este un drum și fiecare săptămână, fiecare duminică din postul cel mare a avut o semnificație deosebită, putem spune pentru ascultătorii noștri, că el s-a împărțit în două mari perioade, o perioadă, să zicem, dogmatică, teologică, în care mai mult am meditat la problemele de învățătură de credință, respectiv în prima duminică ne-am gândit la Sfintele Icoane, prin duminica Sfintelor Icoane și prin izbânda care s-a obținut asupra învățăturii și închinării la Sfintele Icoane. Și totodată am înțeles că și noi oamenii suntem o icoană a lui Dumnezeu, o icoană vie a lui Dumnezeu, și că tot ceea ce se petrece în postul mare are rolul de a ne curăți, ca și o icoană veche pe care o găsești undeva, poate în pământ, uitată într-o hrubă și începi să o cureți, așa și noi oamenii, cufundați în lucrurile acestei lumi, ne curățim. Apoi, duminica a doua a Sfântului Grigore Palamane a vorbit despre lumina necreată, despre harul lui Dumnezeu și ne-a pus înainte așa, tainic deja, lumina cu care va trebui și noi să ne întâlnim la înviere. Și, de fapt, lumina în care va trebui să dea Domnul să intrăm la a doua venire a Domnului nostru și chiar după moartea noastră și la a doua venire în veșnicie. A treia duminică a fost o duminică a Sfintei Cruci, când am poposit la umbra Sfintei Cruci ca sub un copac minunat și am înțeles că orice durere a noastră, dacă punem înaintea ei un Doamne și dacă încercăm să nu cârtim și încercăm să o punem în mâna lui Dumnezeu, se transformă în cruce. Orice durere a noastră, orice necaz, se poate transforma în cruce, poate lua forma aceasta nobilă a crucii. Iar după aceea am trecut în partea a doua a postului, una ascetică. În duminica Sfântului Ioan Scăraru am meditat la virtuțile care ne pot ridica. În duminica Sfintei Maria Egipteancă am văzut cât de mare este pocăința și ce rol imens are ea, că chiar și pe un om căzut în adâncurile păcatului, el poate ridica. Iar în duminica următoare deja l-am întâmpinat și noi pe Domnul în Duminica Florilor, l-am întâmpinat și noi pe Domnul cu ramurile de finic ale inimilor noastre și deja ne-am pregătit pentru Marea Săptămâna Patimilor.
Săptămâna a patimilor, care este întru totul special față de orice săptămână din întregul an bisericesc și care trebuie să ne introducă pe fiecare, cel puțin așa ar fi de dorit, într-o stare duhovnicească aparte cu care nu ne mai întâlnim pe parcursul întregului an, pentru că în fiecare zi din Săptămâna Mare trebuie să ne întoarcem la cele întâmplate în urmă cu aproape 2000 de ani, să înțelegem credința noastră creștină, să înțelegem jertfa Mântuitorului și astfel să avem posibilitatea să facem schimbarea în viața noastră, pentru că eu cred că fiecare creștin asta își dorește în fiecare post și în fiecare Săptămână Mare.
Exact. În Săptămâna Mare adâncim și mai mult pocăința și, bineînțeles, pocăința trebuie înțeleasă și în dimensiunea ei adâncă, adică în ceea ce ne învață această noțiune în limba greacă, metanoia sau metanoia, adică schimbarea minții. De fapt, pocăința nu este doar un regret surd și plin de deznădejde adeseori sau doar o remușcare, ci mult mai mult. E realmente o prefacere, o schimbare. E de fapt ceea ce spune unul din versetele Psalmului 50, inimă curată zidește într-o mine Dumnezeul și Duh drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele. Acest verset, de fapt, noi, cei care citesc rugăciunile de pregătire înainte de primirea Sfintei Împărtășiri, știu că în cadrul acelui canon acest verset se repetă foarte des după, înaintea anumitor tropare. Deci, ca Domnul să zidească realmente noi o altă inimă. Dacă ne aducem aminte cum se demolau casele înainte de 89, cam așa trebuie să demolăm cu ajutorul lui Dumnezeu, bineînțeles, tot ceea ce e vechi, toate prejudecățile noastre, tot ceea ce este vechi să demolăm și Domnul să zidească ceva nou în noi, Duhul nostru să ne înnoiască, Domnul, să ne plămădească ca pe o pâine pe care o frământ sunt de lung, ca pe o prescură. Prescurile, în general, când sunt făcute, cei care fac prescuri știu că trebuie să frămânți foarte mult ca să nu rămână goluri în cocă și să nu se sfărâme apoi pâinea. Deci trebuie foarte bine, ca și cozonacul, trebuie foarte bine frământat. Așa și omul trebuie să se lase frământat de mâinile sigure și pline de iubire ale lui Dumnezeu. Și acest lucru ne ajută să săvârșim Săptămâna Mare, prin slujbele ei mai ales, prin așa numitele și cunoscutele deja denii, în care luăm contact viu cu Cuvântul lui Dumnezeu și cu Cuvântul lui Dumnezeu ca rugăciune, respectiv prin ceea ce ascultăm la strană, citindu-se și cântându-se în triod, dar și cu evangheliile care se citesc la fiecare denie care are loc seara. Denie, de fapt, denia este o utrenie. Credincioșii care merg la biserică, special duminica și de sărbători, știu că înainte de Sfânta Liturghie există o slujbă de dimineață care se numește utrenie. Denia este o astfel de utrenie, puțin mai deosebită, în sensul că ea diferă oarecum în anumite părți ale ei, în cadrul ei se citește o evanghelie și anumite tropare specifice fiecare zile a Săptămânii Patimilor. Și pentru fiecare zi a Săptămânii Patimilor există un mesaj, există, am putea zice, o treaptă pe care putem urca și ne putem schimba astfel mintea, ne putem înnoi, că până la urmă tot începe cum înțelegem noi lucrurile și în măsura în care înțelegem patimile lui Hristos, în aceeași măsură ne și putem umple de puterea lor și putem și noi să-L urmăm pe Hristos.
Haideți să urcăm, Părinte, fiecare treaptă din această săptămână și să vedem ce ne învață fiecare dintre deniile la care, în mod normal, ar trebui să participăm cu toții.
Prima denie este săvârșită în seara duminicii. Deci Săptămâna Patimilor am putea zice că începe duminică seara, denia de duminică seara, care de fapt se referă la ziua de luni. Deci timpul liturgic este puțin deosebit. Începem ziua mai devreme, începem ziua seara. Așadar, și se vorbește despre smochinul neroditor, arată că noi oamenii trebuie să devenim roditori. Și anume ne gândim la acea pericopă evanghelică în care Domnul, trecând pe lângă un smochin și văzând că nu are roade, l-a blestemat ca să fie uscat. Aceasta, bineînțeles, ca să ne arate nouă oamenilor că și noi suntem asemenea unor copaci și că trebuie, ca să aducem roade, să ne lăsăm altoiți de Hristos, adică să luăm putere de la Hristos. Și roadele noastre vor fi cu atât mai bogate și mai frumoase, cu cât și noi vom fi conectați mai mult la Hristos, care este calea, adevărul și viața. Și aceasta o putem face mai ales prin Sfintele Taine, și poate mai ales prin cele două mari taine, Spovedania și Sfânta Împărtășanie, care ne dau un contact viu cu Domnul Hristos. În ziua următoare se face amintire de cele 5 fecioare, de fapt de cele 10 fecioare, 5 fecioare înțelepte și 5 neînțelepte sau nebune, cum sunt numite ele în unele traduceri ale Sfintei Evangheliei, și anume face referire la acea pericopă în care cele 10 fecioare l-așteptau pe mire, 5 fiind înțelepte, iar 5 nebune, toate având candele, toate erau în așteptare, dar 5 dintre ele nu-și luaseră îndeajuns de mult un de lemn, și plecând ele să cumpere un de lemn, iată, mirele a sosit, intrând cu cele 5 fecioare înțelepte. Celelalte neînțelepte venind, au găsit ușa închisă, ușa împărăției. Ne îndeamnă această pericopă și noi să fim treji, să fim în așteptare. De fapt, primele zile ale săptămânii patimilor ne și vorbesc despre legătura noastră cu Hristos ca fiind o legătură între o mireasă și un mire. În limba greacă, de fapt, sufletul este chiar de gen feminin față de limba română, psihe. Și deci noi suntem acele fecioare pe care Dumnezeu, omul, Domnul Hristos, le iubește atât de mult și se îngrijește pentru orice amănunt al vieții ei, acelei fecioare, al nostru, și dorește această întâlnire cu noi, dorește atât de mult încât El s-a coborât din slava sa cea cerească, a luat ființă. Deci n-a venit doar ca un simplu sol, nici măcar înger nu s-a făcut, ci s-a făcut chiar om, a luat asupra sa trupul nostru muritor, bolile noastre, păcatele noastre, patimile noastre, El fiind fără păcat, mai bine zis, a luat asupra sa urmările păcatelor noastre și ale patimilor noastre, le-a trăit în sensul că a trăit aceste urmări, a trăit această durere a noastră și mult mai mult decât am putea noi trăi, pentru că El, ca Dumnezeu și om, a văzut mult mai în profunzime păcatul. Deci atât de mare a fost iubirea lui Dumnezeu către noi. Și suntem îndemnați. Pe exemplu, există un tropar foarte frumos: cămara ta, Mântuitorule, o văd împodobită, dar îmbrăcăminte nu am ca să intru în trânsa. Luminează-mi haina sufletului meu, Dătătorule de lumină, și mă mântuiește. Ne aducem aminte de haina botezului, de haina minunată pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu la botez. Ne-a făcut părtași prin botez, ne-a legat de patima sa, de moartea sa, de îngroparea sa și de învierea sa. Deci noi nu trebuie să uităm că fiecare creștin, chiar dacă este necredincios și este păcătos, încă nu știe de Dumnezeu, el a fost legat de Hristos și el va fi părtaș și învierii lui Hristos. De fapt, tot omul va fi părtaș învierii. Și prin această legătură strânsă cu Dumnezeu, omul va și învia cu Hristos, dar depinde cum va fi această înviere, spre viața veșnică sau spre pierzanie veșnică. Și deci aceste prime zile ne îndreamnă la priveghere, la o tensiune interioară, la o așteptare plină de... Postul nostru nu-i numai e post de bucate la acest nivel, ci va începe să devină o așteptare a mirelui. Și o așteptare plină de pocăință, pentru că în ziua de miercuri ni se face pomenire despre femeia cea păcătoasă care a spălat cu lacrimi picioarele Domnului Hristos, a vărsat peste capul lui mir de mare preț, și aceasta a făcut-o, cum zice Domnul Hristos în Evanghelie, spre îngroparea Lui, pentru că îngroparea Domnului Hristos fiind făcută foarte în grabă, pentru că se apropia Paștele evreilor, tot acel ritual n-a mai apucat a fi săvârșit cu deamănuntul. Și această femeie, inspirată fiind de Dumnezeu, prin pocăința ei, prin pocăință omul primește inspirație. Asta este marea taină, că atunci când ne pocăim, Dumnezeu ne inspiră, ne arată El însuși calea, El care este calea, adevărul și viața, ne arată care este următorul pas. Și aici este taina, că ne și mirăm un om care poate a stat foarte departe de biserică mulți ani, când începe să se roage mai mult, să se spovedească, încep să mijească în el niște lucruri pe care nici nu le-ai fi bănuit la acel om. Am întâlnit asemenea oameni și te și miri de cuvintele pe care le rostesc, de faptele lor, și deci pocăind. Și aceasta o vedem la tâlharul de pe cruce, despre care vom vorbi puțin mai departe. Ziua de joi este ziua cinei cele de taină. ziua în care a fost instituită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie de însuși Domnul Hristos, în foișorul acela de sus, în familia apostolilor, în care el le-a dat pâinea și vinul binecuvântate și prefăcute în trupul și în sângele lui. Acolo, la cina cea de taină, a avut loc prima euharistie, prima liturghie, bineînțeles, nu cum o avem noi astăzi, dar ăsta este începutul și acesta este și îndemnul, cred, pentru fiecare din noi, ca în preajma acestui mare praznic, să ne hrănim cu trupul și sângele lui Hristos, deci să-L avem viu în noi, ca să putem și învia cu Domnul Hristos. Sigur, ziua de joi este foarte bogată, se face amintire și de despălarea picioarelor Mântuitorului, de marea rugăciune pe care a rostit-o Domnul Hristos în grădina Ghețimanii, acea rugăciune deosebită, cred că este în capitolul 17, în Evanghelia după Ioan, în care el se roagă Tatălui, e o capodoperă a Sfintei Evanghelii după Ioan, acea rugăciune. Și rugăciune însoțită și de sudorile acelea de sânge ne arată intensitatea cu care Domnul Hristos se ruga și totodată că El a luat asupra sa păcatele noastre ale tuturor oamenilor, de la primul om născut, de la primul om creat, Adam, și până la ultimul om care se va naște pe acest pământ. Domnul Hristos a luat toate păcatele, toate patimile, toate bolile, le-a asumat asupra Lui. Și astfel noi înțelegem acel efect al sudorii de sânge. Sigur, mi-aș permite, poate dacă mai este timp, o ipoteză a unui doctor italian, Luigi Malantruco, dacă rețin bine numele, care s-a întrebat, el medic fiind, cum a murit totuși Domnul Hristos ca om, adică care a fost cauza fiziologică a morții. Bineînțeles, au fost mai multe ipoteze de-a lungul istoriei, principala și anume că răstignirea a creat moartea Domnului Hristos. El a avut și o ipoteză, pe lângă această ipoteză a răstignirii, care rămâne, bineînțeles, cauza principală. Există o carte pe tema aceasta și el dezvoltă medical, deci problema, eu foarte pe scurt spun doar, o carte care a fost și tradusă în românește, a apărut la editura de Isis. Și explică moartea Domnului Hristos ca fiind pornită, de fapt, de la inimă. Spune el că Domnul Hristos în ultimile zile înainte de răstignirea sa, atât de intens a trăit apropierea răstignirii și asumarea tuturor păcatelor omenirii, dovadă rugăciunea din Ghețimanii, încât inima lui ca om n-a mai rezistat în fața acestei povare și a început să aibă loc un infart al inimii, o ruptură a mușchiului inimii, care a culminat pe cruce și aduce el acolo mai multe dovezi din punct de vedere medical, cu strigătul lui, când a strigat pe cruce, sunt mai multe lucruri pe care le-a spus Domnul pe cruce, printre care, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? De fapt, sunt niște versete dintr-un psalm, Domnul pe cruce se ruga, de fapt, și Părinte, în mâinile tale îmi dau Duhul meu. Niște strigăte care au dus până la urmă la ruptura definitivă a mușchiului inimii. Deci, Domnul Hristos, până la urmă, după opinia acestui medic, care se potrivește destul de bine și teologic, a murit din dragoste, din inimă, din dragostea care a sfâșiat inima Domnului Hristos. Atât de mult a iubit Domnul Hristos, încât inima lui de frate, pentru că el s-a făcut frate al nostru și de părinte, pentru că în el este și chipul Tatălui, chipul Părintelui Ceresc, s-a frânt de durere și dovadă și, spune medicul acela, decantarea serului și a sângelui, care a avut loc în cutia toracică și țâșnirea a sângelui și a apei pe care o mărturisește acel sutaș când l-a împuns pe Domnul cu sulița și el însuși s-a mirat că a ieșit sânge și apă, de se adunase acolo și mărturia totodată a ucenicului iubit Ioan care a văzut aceste lucruri. Trebuie să spunem și faptul că ziua de joi este deosebită și pentru că atunci se săvârșește o denie și mai deosebită, denia celor 12 evanghelii, în care, într-un chip minunat și sistematic, ni se pun înaintea ochilor inimii și înaintea minții noastre episoadele patimilor Domnului Hristos. Mai întâi se citesc mai multe cuvinte de despărțire pe care le-a spus Domnul Hristos apostolilor, mai multe îndemnuri, faptul că le va trimite pe Duhul Sfânt, faptul că El este calea, adevărul și viața, se găsesc în Evanghelia după Ioan, în capitolele, începând cu capitolul 12, 13 până pe la 17, și totodată marea rugăciune arhierească despre care am pomenit din capitolul 17. Și urmează cele 12 evanghelii arătând prinderea Domnului Hristos în grădina Ghețimanii, trădarea lui de către Iuda, prinderea lui, chipul plin de noblețe în care el îl întâmpină pe Iuda, în care îi spune prietene, deci cum încearcă Domnul Hristos și de fapt cum face cu noi fiecare dintre noi. Să ne cheme până în ultimul moment, cu delicatețe, cu iubire, respectându-ne libertatea, lucru înfricoșător. Lepădarea lui Petru este amintită și plânsul lui, judecata lui Domnului Hristos, osândirea lui la cruce, la moartea pe cruce, faptul că evreii refuză ca el să fie eliberat și doresc să fie eliberat un tâlhar de rând, deci și toate, culminând cu răstignirea Domnului Hristos și cu punerea Lui în mormânt. Deci toate acestea, și de aceea îndemnăm pe ascultătorii noștri să meargă la toate deniile, dacă este posibil, dar mai ales la denia celor 12 evanghelii și la denia prohodului Domnului care este în Vinerea cea Mare.
Părinte, cât de important este să avem grijă de spovedanie, de post, bineînțeles, și de împărtășanie în această perioadă?
Da, spuneam că perioada aceasta este una deosebită și rezumă postul cel mare și dacă în postul acesta care a trecut poate nu am reușit să ne ocupăm îndeajuns de mult de viața duhovnicească, săptămâna cea mare rămâne încă o invitație, așa cum Domnul Hristos ziceam că face invitații omului mereu cu delicatețe și de aceea în săptămâna aceasta ar fi bine să ne apropiem de acest praznic măreț curățiți. Cum am spus că îndeamnă acea cântare, cămara ta Mântuitorului, de să ne curățim haina sufletului și aceasta o putem realiza mai ales prin spovedanie, adică prin judecata noastră. Ne judecăm noi înainte de a fi judecați la judecata particulară după moarte sau la judecata înfricoșătoare la venirea Domnului. Și spun Sfinții Părinți că cine se va judeca pe sine aici și nu numai prin spovedanie, ci printr-o întreagă viață de pocăință va scăpa mult mai ușor la înfricoșătoarea judecată. Și de aceea, cum spune și cum vom auzi de fapt la apropierea praznicului Învierii, să ne curățim simțirile și așa să-L întâmpinăm pe Hristos cel înviat, adică simțirile noastre trebuie să fie curățite ca să înțelegem acest praznic mai în profunzime și de aceea ar fi bine să ne apropiem de spovedanie și primind dezlegare de păcate și binecuvântarea duhovnicului și dacă ne-am și căit de păcatele mai mari, poate pe care le avem, să ne împărtășim, să primim Sfântul Trup și Sânge al Domnului Hristos, pentru că, până la urmă, ăsta este scopul postului, scopul de a ne întâlni cu Hristos și de a avea noi viața Lui veșnică. Sigur, noi spunem că viața veșnică va începe cumva după moarte și mai ales la a doua venire a Domnului Hristos, dar dintr-un anumit punct putem spune că viața așa veșnică începe încă de aici, mai ales prin Sfintele Taine. Noi întotdeauna când suntem la liturghie și vedem că începe liturghia, preotul deschide ușile împărătești, dacă este diacon spune binecuvintează părinte și preotul binecuvântând cu Sfânta Evanghelie, binecuvintează împărăția, binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. De fapt, liturghia este o invitație la viața cea veșnică și noi în timpul liturghiei stăm în fața veșniciei. Asta se întâmplă. Și de asta liturghia e cutremurătoare și de asta este atât de important să mergem la liturghie. Spuneau unele canoane în vechime că cine nu mergea 3 duminici la liturghie risca să fie exclus din comunitatea euharistică. Deci atât de important este. Și de asemenea liturghia își atinge scopul ei când omul se împărtășește. Pentru că liturghia este o cină. Asta nu arată cina de joi seara, cina cea de taină. Ei stăteau la masă, stăteau împreună ca într-o familie, într-o comuniune de iubire, de dragoste. Ba vedem pe ucenicul cel iubit Ioan că punea capul pe inima Domnului Hristos și vedem acest sentiment al familiei, al comuniunii. Liturghia, de fapt, asta ar trebui să fie. Și de aceea, pe lângă spovedane și primirea Sfintei Împărtășiri sau strâns legate de ele, ar trebui să fie și iertarea, să iertăm cât mai mult pe cei din jurul nostru, să zicem fraților și celor ce ne urăsc pe noi, cum se zice tot într-una din cântările ce se vor auzi la praznicul învierii. Deci să iertăm, iertarea are, iertând și noi vom fi iertați, cum ne zice Domnul Hristos, iertând îl vom înțelege și mai mult pe Dumnezeu, care iubește și iartă, și iertând ne vom curăți și mai mult de păcate, vom primi de la Dumnezeu luminare.
Vă mulțumim mult, Părinte, pentru aceste cuvinte frumoase pe care le-ați rostit din inimă și cu gândul la inimile ascultătorilor noștri, și vă mai așteptăm și cu altă ocazie cu mare plăcere aici pentru a fi alături de ascultătorii noștri care au nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nimeni nu poate să trăiască de unul singur. Chiar citeam undeva că omul se naște cu sentimentul religios, dar de-a lungul vieții nu prea devine conștient foarte tare de asta. Asta depinde în ce mediu trăiește, cum este educat și așa mai departe. Să dea Dumnezeu ca fiecare picătură presărată de dumneavoastră aici, pe parcursul acestei emisiuni, să ajungă la inimile și la sufletele celor care ne-au ascultat. Mulțumim mult! Doamne ajută! Vă reamintesc, dragi prieteni, alături de noi în cadrul emisiunii Viața Cetății de astăzi s-a aflat Părintele George Trăilescu, preot slujitor la Catedrala Episcopală din Drobeta Turnu Severin și inspector social pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Până săptămâna viitoare vă doresc toate cele bune. Doamne ajută!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.